Gavi Ahengər'də Fərhadı mən oynuyordum. Fərhad rolunda çox məharət qazandım. Gavədən sonra Əlmənsuru oynadıq. Axırıncı pərdəsində bir ərəb Sədai Qaybani oxuyur. O rolu mən oynuyordum. Ərəb qiyafəsində Hicaz üstündə oxudum və o Hicazdan sonra çox hörmət qazandım. O gecə Üzeyir bəy Hacıbəyov teatrdaymış. Səhnədə mənim Hicaz oxumağımı görüb xoşladıqda fikrində olan Leyli və Məcnun operasını yazmağa başlayır. Bir gün Nicata getdiyim yerdə rast gəldi və mənə dedi, nə gözəl Hicaz oxudun, çox xoşuma gəldi. Mən də bir Leyli və Məcnun operası başlamışam. Dedim, oynaram. O vaxtlar Üzeyir Sabiq İslamiyyə mehmanxanasında yaşardı. Adresini mənə verib dedi, iki gündən sonra yanıma gələrsən. İki gün sonra getdim. Yazdığı əsərin havalarından mənə oxutdurdu. Çox asanlıqla oxudum. Üzeyir daha da həvəsləndi. Ondan sonra hər gün onun yanına gedib Məcnun roluna hazırlaşırdım. Leyli və Məcnun hazır oldu. Əsəri Nicata gətirdik. Çünki artistlər hamısı orada oynayırdı. Bir də Nicat bir cəmiyyət olduğuna görə teatr tutmaq, paltar hasil etmək, məşq eləmək və hökumətdən icazə almaq onlar üçün asan idi. İşə başladıq. Xor, İbn-i Səlam, Novvəl, Leylinin və Məcnunun atası və anasını oynayanları bir təhər tapdıq. Amma Leyli tapılmadı. O yan bu yana axtardıqdan sonra bizə bir aşbaz şəhirdi rast gəldi. Familiyası Fərəcov, adı Əbdürrəhim idi. Buna çox yalvarandan sonra Leyli rolunu oynamağa razı oldu. Bu şərtlə ki, heç kəs onun Leyli oynadığını bilməsin. Bir ay məşq elədik. Bir adam yox idi ki, bunun yaxşı olacağını söyləsin. Hamı bizi peşman edir və qorxuzurdu. Bundan bir şey çıxmaz, özünüzü biabır edərsiniz. Mən də çox qorxardım. Gah qaçardım, gah həvəsim vadar edərdi, yenə məşqə gələrdim. Bir dəfə İmran Qasımovgildə məşq idi. Məni o qədər qorxdular ki, oradan məşqi yarımçıq qoyub qaçdım. İmran mənim qaçdığımı başa düşüb dalımca yürərək küçə qapısında tutdu. Axmaq olma, yaxşı oynaya bilməsən, çinini, nişanını almayacaqlar. Bunların sözünə qulaq asma, oynayıb yaxşı ad qazanacaqsan, deyə məni qaytardı. Bir çox zəhmətdən sonra teatrda axırıncı məşq edirdik. Müəllimlərdən və mətbuatçılardan bir çoxları da var idi. Rejissor Hüseyin Ərəblinski, dirijor Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, suflör Əl-Abbas Rızaev idi. Üzeyir isə orkestrdə skripka çalırdı. Xorda və orkestrdə iştirak edənlər türk müəllimləri idi. Məşq zamanı Üzeyir bilmərrə başını itirmişdi. Çünki bir adam demirdi ki, oyun yaxşı gedəcəkdi. Axşam teatra gələndə gördüm, qapının qabağında o qədər adam var, içəri keçmək mümkün deyil. Dal qapıya keçdim. Gördüm, ora burdan bətərdi. O gecə binanın dörd bir tərəfi cəmaatla dolu idi. Teatr qapılarında və foyedə səsküydən qulaq tutulurdu. Biletlər saat 4-dən qurtardığına görə cəmaat biletsiz içəri doluşurdu. Necat cəmiyyəti üzvlərinin hamısı şaşırmışdı. Nə edəcəklərini bilmirdilər. Ərəblinski əsəbləşib artistlərin üstünə qışqırırdı. Tez olun, qrimə girin. Artistlər dalbadal gəlib soruşurdu. Mən hansı paltar giyim, nə qrim eləyim? Hüseyin gah səhnəyə gəlib, səhnə maşinistləri ilə dava edir, tələsdirir, gah da artistlərin yanına gəlib onların qrim və paltarlarını göstərirdi. Bir də eşitdim ki, Leylinin qrim otağında qalma qaldı. Getdim, nə gördüm? Leyli rolunu oynayan deyir ki, o rəngdir, nədir, mən onu üzümə sürtmərəm. Yalvar yaxarla onu bir təhər razı edib qrimə başladıq. Mən özümü bir qara qul eləmişdim. Çünki bir dəfə hacılardan birisi Məkkədən gələndə özü ilə bir qara qul gətirmişdi. Mən də bütün ərəbləri qara hesab edərək özümü bu şəklə salmışdım. İnsanın başının tükü uzandıqca təbii üzünü də tük basar. Amma mənim cünunluqda başımın tükü uzun, bığım öz qaydasında olduğu halda üzümdə bir dənə də olsun tük yox idi. Cəmaatı çox çətinliklə sakit etdikdən sonra tamaşanı başladıq. Türk səhnəsində birinci dəfə olaraq 1908-ci ildə Şənbə günü yanvarın 12-sində Leyli və Məcnun operası tamaşaya qoyuldu. Tamaşa başladıqda o qədər cəmaatla dolu olan salona elə bir sakitlik əmələ gəldi ki, göya burada kimsə yoxmuş. Oyunun birinci, ikinci pərdələrini qorxudan var qüvvəmlə oynuyordum. İkinci pərdə düşdükdən sonra yoldaşlarım və teatrda iştirak edənlər mənim başıma yığışıb, afərin, afərin deyə təbrik etdilər. Və bu alqışlarla daha da mənə qüvvət verib deyirdilər. Hüseynqulu, əgər üçüncü pərdəni də yaratsan, artistik adı alacaqsan. Üçüncü pərdəni başladıqda mən cəsarətlə onlara dedim. Gedin, tamaşa edin, görərsiniz. O pərdədə məndə elə bir hiss oyandı ki, tamam Hüseynqulluğumu unudub bir məcnun kəsilmişdim. Səhnə mənim üçün elə bir səhra idi. Mənimlə iştirak edənləri tanımırdım, gözlərim heç nə görmürdü. Pərdə düşdükdən sonra cəmadım məni dəfələrlə sürətli alqışlar içərisində pərdə qabağına çağırması və yoldaşlarımın pərdə dalında məni əhatə edib öpmələri mənə o qədər təsir etdi ki, bir ixtiyar ağladım. Sonra bir qışqırıq eşitdim. Bəs mən üzümdəki rəngi necə silim? Səsindən Leyli rolunu oynayan Fərəcovun qışqırdığını anladım. Gedib gördüm, su kranının qabağında durub üzünü su ilə yuyur. Qaydadır, laka su dəydikdə daha da bərk olar. Biz onun bığlarını görünməmək üçün laka ilə yapışdırmışdıq. O da üzünə su vurduqca lap bərkiyib qrim getmirdi və lak quruduqca onu incidirdi. İşi belə gördükdə qolundan yapışıb apardım. Qrimini vazilin ilə təmizləmək istədim. İyrənə-iyrənə mənim üzümə baxıb dedi, o donuz yağını qoymaram mənim üzümə sürtəsən. Çox müsibətlə bunun üzünü təmizlədik və şad xürrəm hamı öz evinə getdi. Bu oyundan sonra cəmaat və səhnə yoldaşlarım məni məcnun deyə çağırırdılar. Bu ad mənə o qədər əziz idi ki, hər kəs bu adla çağırdıqda fərəhlənirdim. Küçədən keçdikdə keçmişdə məni barmaqla hədələyən cəmaat indi məni hörmət və məhəbbətlə göstərirdi. Oyunun belə müvəffəqiyyətlə keçməsindən ürəklənib təkrar etmək istədik. Leyli rolunu oynayan Fərəcovun yanına getdik. Dedi ki, mən bir də qələt eləyərəm, oynayaram. Çox danışdıqdan sonra bir növ onu razı elədim. Amma yenə şərt bağladı ki, o rəngi yağı üzünə sürtməyək. Odur ki, qadın məsələsi çox çətin idi. Biz də təkrar oynamalıydıq. Nə eləyək, nə eləyək? Bizə Əhməd Bədəlbəyovun yaxşı səsi olmasını dedilər. Gedib onu tapıb razı elədik. Əhməd Ağdamski bir neçə vaxt Leyli rolunu müvəffəqiyyətlə ifa elədi. Leyli və Məcnunu hər dəfə təkrar oynadıqda Azərbaycan qəzalarından teleqrafla Nicat Cəmiyyətinə biletlər tapışırdılar. Bir neçə tamaşadan sonra teatr mövsümü bitdi. Haman il Şəki şəhərinə qastrola getdim. Yerli həvəskarlar ilə bir neçə tamaşa verib böyük müvəffəqiyyət qazandım. Şəki cəmadı mənə bir qızıl nişan hədiyə verərək kəmal-i hörmətlə Bakıya yola saldılar. Leyli və Məcnun operası belə müvəffəqiyyətlərə nail olandan sonra Üzeyir Ər və Arvad adlı bir operetta yazdı. 1909-cu il, Cümə günü, Mart ayının 14-də bayram münasibəti ilə sirkdə birinci dəfə Türk səhnəsində Ər və Arvad operettası oynanıldı. Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinə 1964 yazılmış qeydlərində göstərilir ki, Ər və Arvad operettası ilk dəfə 1910-cu il mayın 24-də oynanılmışdır. Mərcan bəyi mən oynayırdım. Kəblə Qubadı Mirzağa Əliyev oynadı. Mən həm dramda, həm də operada iştirak edərdim. Haman il noyabrın 30-da Şeyx Sənan adlı bir opera oynadıq. Şeyx Sənanı mən oynadım. 1910-cu il, noyabrın 12-sində, cümə günü, birinci dəfə Üzeyir'in yeni yazmış olduğu Rüstəm və Söhrab adlı operasını oynadıq. Söhrabın rolunu mən ifa etdim. Haman il sentyabrın 12-sində, məişətimizdən götürülmüş və Üzeyir tərəfindən yazılmış O Olmasın, Bu Olsun operettasını oynadıq. Sərvəri mən oynadım. 1912-ci il martın 15-də sirkdə yeni yazılmış olan Şah Abbas və Xurşidbanu oynanıldı. Redaktorun qeydi martın 15-də deyil, 10-da oynanılmışdır. Şah Abbası mən, Məçtavərin rolunu isə Çeriqulov oynadı. Yenə Haman il sabiq Mayılov teatrında indiki Müzəfətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet teatrının binası. Birinci dəfə operalardan Əsli və Kərəm oynandı. Kərəmin rolunu mən, Keşin rolunu isə Çeriqulov oynadı. Bu qayda ilə opera repertuarı bir az düzəldi. O vaxtlar Üzeyir bəy musiqi elmindən o qədər mükəmməl deyildi. Leninqradda musiqi məktəbinə getmək istəyirdi. Lakin maddi cəhətdən işi zəif idi. Çox fikir elədikdən sonra mən, Çeriqulov və Müslüm Maqamayev qət elədik ki, Üzeyirin piyeslərini götürək mövsümdə oynayaq. Nə qədər mənfəət olsa, yarısı bizim olsun, yarısını da ona göndərək. Hamı razı oldu. Üzeyir'i Leningrad'a yola saldıq. Biz de işlemeye başladık. Üzeyir Arşın Malalan operettasını Leningrad'da yazıp gönderdi. Üzeyir Leningrad səfərindən qayıdıb, yenə bizimle beraber çalışmağa başladı. 1913-cü ildə birinci dəfə Qarabağa qastrola getdim. Getməyim bu təhər oldu. Mən Hacıbəyova rast gəldim. Əhval pürsən olandan sonra Qarabağa getməyi təklif elədi və Ağdamski ilə Əbülfət Vəliyevin Əbülfət Vəli orada olduğunu bildirdi. Dedi, mən gedib oradakı həvəskarları hazırlayıb, sənə telegram vuraram, sən də gələrsən. Razı oldum. Sonra Zülfüqar yola düşdü. Mən Qarabağa getmək istədiyimi Mehdi bəy Hacinskiyə demişdim. O da qəzetdə yazmışdı. Zülfüqarın telegramını aldıqda hərəkət etdim. Qarabağa çatdıq. Şəhərin ziyalıları, tələbələri, şəhirləri bizim istiqbala çıxmışdılar. O günün sabahı mənim Qarabağda olmağım əhaliyə məlum idi. Tamaşadan 2 gün qabaq 2 oyunun biletləri qurtarmışdı. Tamaşadan yarım saat qabaq salonda və salonun ətrafında cəmaat əlindən yer yox idi. Hər kəsdən bilet sorduqda bilet əvəzinə 5-lik və 10-luq göstərirdi. Deyirdik ki, yerlər satılıb. Deyirdilər, biz bilmirik. Teatr oynayırsınız, bu da sizin pulunuz. Bakıdan artist onlar üçün gəlməyib ki, biz də görmək istəyirik. Müdür gəldi ki, nə etməli? Aləm biletli biletsiz dolub teatra. Dedim, gedin zalın pəncərələrini açın. Hamı da sakit olsun. Tamaşanı başlayaq. Pərdə açıldı. Şəbi hicran oxundu. Cəmaat sakit idi. Mən səhnəyə çıxdım. Oxumaq istədim. Cəmaat tərəfindən gürültülü alqış qopdu və gül çiçək səhnəyə töküldü. Mən təzimdən sonra alqışın kəsilməsini gözləyirdim. Amma alqış davam edirdi. Bu halda pərdə tərəfdən Əbülfət Vəlini gördükdə nə etmək lazım olduğunu sordum. Əbülfət mənə tez-tez dedi, qaç, qaç səhnədən çıx. Dedim, nədən ötürü? Dedi, gəl bu tərəfə deyim. Gedib Əbülfətə yanaşdıqda qolumdan tutub özünə tərəf dartdı. Əbülfət sözünü qurtarmamış, yerli gənclər gəlib məni səhnədə atıb tutmağa başladılar. Əbülfət pərdəni saldı, cəmaatı sakit elədi. Leyli rolunu oynayan yoldaşım Ağdamskiyə dedim, Əhməd, mən bu gecə oxumayacağam, ağlaya-ağlaya oynayacağam, amma sən oxumalısan. O gecə oynadığım Məcnunu deyə bilərəm ki, nə oynamışam, nə də oynayacağam. Qarabağda 3 tamaşa verdik. Əhali tərəfindən mənə və yoldaşım Ağdamskiyə bir çay dəsti təqdim etdilər. Sonra Bakıya gəldim. Bir zaman var idi, musiqi elə bir alçaq mövqə tuturdu ki, oxuyan çalanları insan cərgəsinə qoymayırdılar. Toyda, qonaqlıqda keflənib, mütrib oynadıb onlara pul bağışlardılar. Süfrə düzələndə isə onları özləri ilə deyil, başqa yerdə oturdardılar. Tarçalan həvəsli gənclərimiz öz çalmalarını gizlədərdilər. Bir dəfə mən dostlarımdan birinin evində qonaq idim. Orada bir nəfər var idi. Mən ona dedim, bir qədər tarça, oxumaq istəyirəm. O məndən inciyib acıq elədi. Çıxıb məclisdən getdi. Bir neçə ay mənimlə danışmadı. Sonra mənə belə bir söz dedi. Sənin üçün eyib deyilmi? Mən çalanam ki, o qədər cəmaatın arasında məni biabır edib dedin tarça. Şamaxı qəsasında Eynal dağı deyilən bir yer var. Ora çox dik olduğundan çıxmaq çətindir. Yay fəsliydi. Oradan çıxıb lahıca gedirdik. O dağın üstü yaylaqdır. Bir neçə alaçıq var idi. Bu mənzərə mənim çox xoşuma gəldi. 2 ağız şikəsdə oxudum. Alaçığın birindən bir qadın çıxıb dedi. Ədə, ədə, eyib deyilmi burada oxuyursan? Bilmirsən mi burada arvad uşaq var? Adam oğlu olan burada oxumaz. Mən o qadını taksirlandırmayıram. Ruhanilər musiqini haram buyuraraq cəmaat arasında o qədər pisləmişdilər ki, qadınlarımız musiqini bir günah və şeytan əməli hesab edirdilər. Yenə Bakı bağlarının birində böyük bir qonaqlıqda idim. Oraya çalan oxuyan bir qədər gec gəldi. Onları pis söyüşlərlə qarşılayıb, mükəmməl döyükdən sonra çalmağı əmr etdilər. Mənim babam oxuyan çalana çox hörmət edərdi. Mən ona dedim, ağa, sən bu çalan oxuyana nə səbəbə belə hörmət edirsən? Dedi oğlum, musiqi çox zərif, lətif bir sənətdir. Musiqi sənətkarlarının ürəklərinin telləri çaldıqları kamanın tellərindən zəifdir. Cəhd elə, qırma. Əgər qırsan, o bir daha çalınmaz. Görəsən, qonaqlıqda döyülən sənətkarların ürəyi qırıldı, ya yox. Bir qədər düşünsəniz, özünüz bilərsiniz. Artıq yazmaq istəmirəm. musiqi bu halda ikən opera meydana çıxdı. İndi gənclərimiz tar çalmaqlarını gizlətməyib, onunla fəxr edirlər. Səsli uşaqlarımız musiqi məktəbində təhsil almağa gedirlər. Min xahiş və rica ilə teatra cəlb edilən cəmaat indi axın-axın teatrlara dolurlar. Aktorlarımızı sənətkar cərgəsində tutub, onlara hörmət bəsləyirlər. Cəmaatımız operanın köməyi ilə teatra alışıb, hətta dramlara da axın-axın gəlirlər. Deməli, opera musiqini yüksəldib cəmaatımıza bu mənfəəti verdi. Nicat cəmiyyəti daha sonra dəstə saxlamadı. Artistlərin hərəsi bir yerə getdi. O zaman mənim də həyatım çətin keçdiyinə görə qulluq etməyə məcbur oldum. Şəhər dumasında mənə bir qulluq verdilər. Vəzifəm su butqalarından hasil olan pulları yığmaq idi. Bir müddət keçdikdən sonra yenə təzədən artistlər bir yerə yığılıb, özləri üçün bir kiçik truppa düzəltdilər. O vaxt ara bir Üzeyir bəy də artistləri cəm edib tamaşalar verərdi. O idi ki, opera qarşısında dramın mədaxili az olduğuna görə iki truppa birləşdi. Yenə Bakıda hər tim başı bir truppa əmələ gəldi. O zamanlar bir də Səfa Maarif Cəmiyyəti var idi. Səfa Cəmiyyəti 1913-cü ildə Sabiq Tağıyev teatrında Nəcəb bəy Vəzirovun ədəbi bədii, Nicat Maarif Cəmiyyəti isə Mirzə Muxtarın səhnə fəaliyyətinin 40 illik yubileyini keçirdi. Belə bayramları gördükdə biz bir az da həvəslə işləyirdik. Yeni piyes axtardığımız halda Mehdi bəy Hacıbaba Bəyov Yezid İbni Muaviyə adlı piyes yazıb qurtardığını bizə söylədi. Məhərrəm ayı münasibəti ilə opera oynaya bilmədik. Yoldaşları yığıb dedim, bu tarixi piyesdir. Özünün də məhərrəmliklə münasibəti var. Nə vaxta qədər iki ay gözləyib oynamayacağıq? Gəliniz, biz bu piyesi tezliklə hazırlayıb məhərrəmdə oynamağın binasını qoyaq. Yoldaşlarım razı oldular. Mehdi bəydən piyesi alıb məşqə başladıq. O vaxt Əbdürrəhimin rolunu Abbas Mirzə Şərifov oynadı. Salmanın rolunu Şura Alenskaya verdik. Yezidin rolunu Bağdat bəyib oynadı. Rejissorluğu mən aparırdım. Afişalar yapışdırıldı. Cəmaatın bir parasının xoşuna gəlmədi. Bizi hədələməyə başladılar. Bir-iki nəfər aranı qatmaq üçün hökumətə danos verdi. Qradanoçalnik məni çağırıb piyesin məzmununu soruşub dedi. Dinə, şəriətə zidd olan bir şey yoxdur ki. Mən onu piyesdə heç bir şey olmadığına inandırdım və çox yalvardım ki, əgər oynamasaq, cəmaat deyər bir şey var ki, oynamadılar. Amma oyunu görsələr, sakit olar və məndən şübhəli qalmazlar. Qradonaçalnik icazə verdi. Bu tərəfdən də tapancalı qoçular və mollalar bizim üstümüzə hücum elədi. Əhvalatı belə gördükdə artistlərdən bir neçəsi rolunu geri qaytardı. Çarəsiz qalıb Yezidin rolunu özüm götürdüm. Cəmaat arasında cürbəcür sözlər eşidərək kitabdan iki nüsxə aparıb məhəllə mollalarına verdik. Onlara çox yalvarandan sonra məsciddə cəmaata dedilər. Piyesdə şəriətə toxunan bir şey yoxdur. Oyun günü teatra elə adamlar gəlmişdi ki, papağını teatra atsaydılar dalınca gəlməzdi. Oyundan əvvəl bəzi adamlar bizə ürək vermək əvəzinə daha da qorxudurdular. Qorxa-qorxa oyunu başladı. Qeyri-millətlər səhnəyə çıxdıqda cəmaatdan gürültü alqış gözləyirlər. Amma biz alqış əvəzinə gözümüz o tərəf bu tərəfdə idi ki, görək güllə hansı tərəfdən üstümüzə gələcəkdi. Birinci pərdədə o qədər qorxu çəkdik, heç bilmədik necə başlayıb necə qurtardıq. Bizi biraz alqışladılar. Bu, bizə biraz təsəlli oldu. İkinci pərdə biraz ondan yaxşı keçdi. Dördüncü və beşinci pərdələrdə cəmaatdan əmin olandan sonra sakit ürəklə oyunu qurtardıq. Sabahsı evdən çıxanda ürəyim səksəkədə, qulağım dörd idi. Görək cəmaat nə deyəcək? Nəysə, bizə dəyib dolaşan olmadı. Hətta cəmaatın bir qədərinin də xoşuna gəlmişdi. Odur ki, məhərrəmlikdə tamaşa verməyin binasını çox çətinliklə qoyduq. 1914-cü ildə birinci dəfə opera truppamız Tiflisə qastrola getdi. Tiflisdə oynadığımız Leyli və Məcnun mənim yadıma Bakıda birinci dəfə oynadığımız Leyli və Məcnunu saldı. İki gün əvvəl biletlər qurtarmışdı. Tamaşa çox gözəl keçdi. Cəmaat məni dəfələrlə alqışladı. Tiflisdən qaydandan sonra haman il Dərbəndə qastrola getdik. Birinci dəfə Dərbəndə gedəndə ziyalılar cəmaata bilet təklif etdikdə utanırdı. Amma bu dəfə biz Dərbəndə çatmamış, biletlərimiz qurtarmışdı. Biz qayıtmaq istədikdə cəmaat razı deyildi. Deyirdilər, qalın, bir neçə tamaşa da verib gedin. Vəziyyəti belə gördükdə şadlığımdan deyirdim. Bir zaman gelecek, maarif işlerinde teatr büyük bir mövqe tutacaktı. 1916-cı ildə ilk dəfə Aşıq Qəribi oynadıq. Qəribin rolunu mən oynadım. Dram yenə zəifləməyə başladı. Cahan müharibəsi münasibəti ilə günlə-günə incəsənət işçiləri ümumiyyətlə zəifləməyə başladı. O vaxtlar qulluğu olmayan aktorlar üçün çox pis keçirdi. Səhnəmiz bir toyxana şəkli almışdı. Hər yerindən duran artist olmuşdu. Oğlum üçün toy eləyirəm, bir teatr qoyaq. Qızımı köçürdürəm, bir teatr qoyaq. Hər kəsin gücü var idi, sözü keçirdi. Gedib teatrı tutur, artistləri çağıraraq bir teatr verirdi. Artistlərə cüzi bir zəhmət haqqı verib yola salardı. Artistlər dərbədər düşdülər. Dramın zəifləməsi və operanın gündən-günə artması münasibəti ilə artistlərin çoxu dönüb opera aktoru oldu. 1917-18-ci illərdə Bakıda aktorlar bir yerə yığılıb, özləri üçün artistlər ittifaqı düzəldərək bir neçə gözəl dram oynadılar. O zaman mən bir neçə yoldaşım ilə İrana getdim. Yoldaşlarım bunlar idi. Mirzağa Əliyev, Hüseynağa Hacbaba Bəyov, Nur Məhəmməd Məhəmmədov, Mustafa Mərdanov, Tanayilidi xanım, Başmanova, Asiya xanım və Tarcalan Vartan. Ənzəldə çox əziyyətdən sonra bir həftəyə Arşın Malalan operettasını oynadıq. Oradan Rəşdə getdik. Rəşdə bir füqara ocağı var idi. Onlar bizi çağırdı. Birinci dəfə orada O Olmasın Bu Olsun operettasını onların nəfini oynadıq. Sonra İran cəmatı bizdən Gavəyi Ahəngəri oynamağı xahiş etdi. Bizə həvəskarlar verdilər. Gavəyə hazırlaşırdıq. Bizim İran qastrolumuza Tehranda başqa nəzərlə baxaraq Gavəni oynamağa icazə vermədilər. Cəmaat oynamağımızı tələb edirdi. Bir növ ilə icazə aldıq. Hamımız qrim eləmişdik. Tamaşanı başlamağa gəldikdə gördüm bir nəfər çar zabiti ilə İran məmuru gəlib müdiri xəbər alır. Onlar Gavəyi Ahəngəri oynamağa icazə verilmədiyini bildirərək başqa şey oynamağı təklif etdilər. Əvvələn, başqa şeyi hazırlamamış olduğumuzu, ikincisi də cəmaat Gavəyi Ahəngərə bilet almış olduğunu göstərdikdə, Nikolay zabiti biraz mənimlə hirsli danışdı. Hətta dedi, əgər Gavəni oynasanız, hamınızı həbs edib Bakıya göndərərəm. Mübahisəmizdən xəbərdar olan cəmaat Gavədən üstü gəldiklərini bildirərək dedilər, Gavə oynanılsın, lakin Gavə o gün oynanmadı. Cəmaat çox narazı getdi. O biri gün oynamağımıza icazə verildi və Gavəni oynadıq. Həddən artıq cəmaat gəlmişdi. Gavəyi Ahəngəri oynamağımız cəmaatda yenidən bir inqilab ruhu yaratdı. Mərkəzi qəzetdə bizim barəmizdə böyük bir məqalə getmişdi. Bizim aktor olmağımız inkar edilib, bizə təbliğatçı adı verilmişdi. Odur ki, bizə bir inqilabçı gözü ilə baxırdılar. İkinci tamaşanı verdikdən sonra İranı tərk etməmizi təklif etdilər. Bakıya qayıtdıqda Sabiq Tağıyev teatrında yanğın oldu. Teatr tamam yandı. Bundan sonra incəsənət işi Bakıda tamam yatdı. Bahalı, dolanacaq çətinliyi, bina olmaması, artistlərin hərəsi bir tərəfə getdi. Mən heç bir yerə getməyərək evdən avadanlıq satmağa başladım. Hərdən bir teatr tutub opera və operetta oynayırdıq. Ondan da bir şey çıxmırdı. O vaxtlar Bakı cəmaatının çoxu ayaqüstə alış-verişlə məşğul idi. Tanışlardan bəziləri mənə də alış-veriş etməyi təklif edirdi. Mən özüm-özümə deyirdim, artist alış-veriş eləməz, onun üçün ayıbdır. 1918-ci ilin axırlarında aclıq üzündən dübarə İrana getdim. İran, qərib yer, heç kəsi tanımıram. Yaşamaq Bakıdakından çətin. Cəmaat küçədə milçək kimi tələf olub gedir. Burada işsiz qaldım. Yenə Bakıdan apardığım şeylərdən satmağa başladım. O qədər əziyyət çəkdim, o qədər çətinliklərlə dolandıq ki, yazmaqda acizəm. Bir qədər qaldıqdan sonra qızdırma yaxamdan yapışdı. Nə həkim, nə dərman var, nə müalicə. Acından, qızdırmadan, həkimsizlikdən, dərmansızlıqdan o qədər adam ölürdü. Əsla ölənin bir qədər qiyməti yox idi. Öləni oradaca, qumu o tərəf bu tərəfə eləyib bastırırdılar. Bir neçəsini öz gözümlə gördüm ki, bastırıldıqdan sonra üstünə tökülən torpağı külək aparmışdı. Qıçları görünürdü. Çox fikirdən sonra burada bu cür məşəqqətlə ölməkdənsə Bakıya qayıtmağı qət etdim. Öləndə heç olmasa vətənimdə ölüm. Nəysə, çox çətinliklə bilet alıb ailəm ilə bərabər Bakıya qayıdırdım. Dənizin ortasında gəmimiz tufana düşdü. Bakıya salama çıxmağımıza ümidimiz qalmamışdı. Ərzaq yox idi. 4 gün su üzündə 1000 əzab əziyyətdən sonra axırda gəlib Bakıya elə bir halda çıxdı ki, məni görən tanımadı. Bakıya qayıtdıqdan 3 gün sonra bir ay yarım bərk xəstələndim. Mən bir təhər yaxşı oldum. Məndən sonra əyalım bu çətinliyə davam gətirə bilməyib, vərəm xəstəliyinə mübtəla oldu. Özüm naxoşluqdan təzə durmuş, əyalım xəstə, cibimdə pul yox, evdə də bir şey qalmamış. Dost əqrabadan borc almağa başladım. 2 ay yarım xəstə qaldıqdan sonra axırda sağalda bilmədim. Yoldaşım öldü. Bir az sonra Hacıbəyov qardaşları bir yerə yığılıb bir artistlər kollektivi düzəltdilər. Yoldaşlarımı və məni ora dəvət etdilər. Mən gəh oynayıb, gəh oynamazdım. Lakin yoldaşlarım mənə düşən pulu verərdilər. 1919-cu ilin əvvəllərində işçilər məni Bakıdakı işçi klubuna rejissor çağırdılar. Gedib onlar ilə işləməyə başladım. Orada yavaş-yavaş işlərim düzəlməyə başladı. Hər nə istəyirdim, mənim üçün mümkün idi. Tamaşalarda həm artistlərlə bərabər oynayırdım, həm də işçi klubunun işçiləri ilə əl-ələ verib çalışırdım. İşçi klubunun köməyi ilə evimə lazım olan şeyləri aldım. Haman il Müslüm Maqamayevin yeni yazmış olduğu Şah İsmail operasını oynadı. Şah İsmail rolunu mən, Aslan Şahın rolunu Hənifə Terequlov oynadı. Bakıda Şura hökuməti quruldu. Əgər məndən sual olunsa ki, şuralardan qabaq artistin, incəsənətin işi nə yerdə idi və nəyi var idi? Mən cavab verərdim ki, incəsənət işçiləri çox fəna, aktorların isə heç bir şey yox idi. Repertuar yox, rejissor yox, aktrisa yox, səhnə bərbad, məktəb yox, maaş yox. Aktorlar isə sahibsiz, ata-anasız, küçədə qalmış sərgərdan bir uşaq kimi idilər. Şuralar incəsənətə nə verdi sualına cavabən deyə bilərəm ki, az bir zamanda Türk teatrını tikdi, aktorları bir yerə cəm edib maaş təyin etdi, yeni aktorlar yetişdirmək üçün teatr məktəbi açdı, repertuarı artırdı, çoxdan bəri həsrətini çəkdiyimiz Türk qızlarını səhnəyə çıxartdı, bir vaxt teatra belə gəlməzdilər. Bütün qadınlarımıza azadlıq verib onları mədəniyyətə doğru apardı, səhnəyə layiq olmayan şəxsləri kənar etdi. 1923-cü il fevralın 7-sində 20 ildən bəri çəkdiyim zəhmətlərə mükafat olaraq Maarif Komissarlığı təntənəli bir surətdə mənim səhnə fəaliyyətimin 20 illik yubileyini keçirdi. Aktorlar da onlara göstərilən məhəbbətə qarşı hörmət bəsləyib, səmimiyyətlə işçi kəndli səhnəsi üçün çalışmağa başladılar. Aktorların tərcüməyi halına baxılarsa, hamısının zəhmətkeş balaları olması meydana çıxar. Azərbaycan səhnəsinin iki sevimli, Dobçinski-Bobçinskisi var idi. Biri anaplı, o birisi daraplı. Qarabağa təbliğata getdikdə Dobçinski-Bobçinskisiz qaldı. Anaplı öz yoldaşı Mirpaşa ilə əksininqilabçılar tərəfindən öldürüldü. Belə səhnə qurbanları çoxdur. Artistlər şuraların nə olmasını düşünüb öz sənətlərində möhkəm durdular. Yenə haman il Türkistana turneyə getdim. Səyahətimiz tamam 3 ay çəkdi. Buxarada məni bir nəfər yerli ziyalı ilə tanış etdilər. Mənə dedilər, buranın ziyalılarındandır və sözü keçən adamdır. Mən üzlüyümdə xəyal etdim ki, bu adam bizi düşünər və çox kömək edər. O günün sabahı o adamın yanına getdim. Məni görəcək nə üçün gəldiyimi və nə eləmək istədiyimi soruşdu. Biz aktoruq, bir neçə tamaşa verəcəyik. Gərək bizə kömək edəsiz. Aktor nəmə, tamaşa nəmə? Burada teatr oynayarlar mı? Tamaşa etmişsinizmi? O mənə yox, yox cavabı ilə mütribsiniz, rəqs mi edəcəksiniz deyə sordu. Mən bunun üçün teatrın nə olduğundan danışandan sonra bilmirəm başa düşdü ya düşmədi, ancaq hə, hə, yaxşı olar, dedi. İndi mən sizin üçün nə etməliyəm? Dedim ki, bizim üçün biraz bilet satacaqsan. Yaxşı, yaxşı, sataram, sataram. Xudafisləşib ayrıldıq. O gündən mən o adamın üzünü görə bilmədim. Deməli, bilet satmağın qorxusundan daha gözümüzə görünmədi. Buxaranın küçəsi ilə gəlirdim. Onu da deməliyəm ki, küçələr darısqaldır. O tərəfdən fayton gələndə, bu yandan gələn fayton geri qayıdaraq o birinə yol verməli idi. Gözüm divara sataşdı. Gördüm, divara bir şey sökənmişdir. Adam oxşayır, amma üz-gözü bağlıdır. Mən bunu bir qadın hesab etdim. Deməli, bunların da qadınları həmişəlik həbsə məhkumdur. Buxaranın bir neçə yerində böyük göllər var. Onlara ləpoz deyirlər. Bütün şəhərin çirkli suları oraya tökülür. Orada əl-ayaq yuyulduğu kimi ələ gələn zibili də atırlar. Su rəngini itirib yamyaşıl olur. Əhalinin çoxunu o sudan içən gördükdə yanaşıb dedim. Bu sudan nə üçün içirsiz? Bu su sizi naxoş edər. Yaxşı quyularınız var. Quyuda təmiz, gözəl sular var. Onlardan içiniz. Mənə sual verdilər. Qoduq suyu mu? Onlar quyuya qoduq deyirlər. Ona ki, gün düşməmişdi, o bişməmişdi. Mən başa düşdüm ki, bu su pak və təmiz olsa da ona gün dəyməsə içmək olmaz. Bu, mollaların hiləsi idi. Yazıqların qadınları həbsdə, özləri də incəsənətdən bir şey qanmırlar. Bir şəhərdə ki, 450 məscid ola, özüm saymışam, əlbəttə ki, bu cəmaat cəhalət quyusunun təkində olacaqdı. Belə bir cəmaatın dadına kim çata bilər? Əlbəttə, Oktyabr inqilabı. İndi o şəhərdə o avam qadınlar özləri üçün qadınlar şöbəsi düzəltmişlər. Onlar incəsənəti anlayırlar, özlərinin aktor və aktrisaları vardır. Buxarada bir böyük saray tikdirmişlər. Hətta qız məktəbi də açılmışdır. Bütün bunlar şərq əhalisini işığa çıxaran Oktyabr inqilabının meyvələridir. Oradan Səmərqəndə gedərək böyük müvəffəqiyyətlərə nail olduq. Türkistandan Bakıya qayıtdım. Sabiq vəzifəmdə işlədikdən sonra 1926-cı ildə yenə Xalq Maarif Komissarlığı məni yaddan çıxarmayıb, Məcnun rolunu oynadığım zaman cəmaat qarşısında mənə əməkdar artist fəxri adını verdi. İllərdən bəri mənim ürəyimdə bir arzu var idi. O da Rusiyaya səfər edib, Rus xalqını və musiqiçilərini azacıq da olsa şərq el mahnı və musiqisi ilə aşina etməkdən ibarət idi. Lakin bu, mənə keçmişdə müyəssər olmayırdı. Xalq Maarif Komissarlığının köməyi ilə 1926-cı ilin may ayında 36 nəfərlik Şərq Simli Simfoniya Orkestrosu Azərbaycan Dövlət Şərq Orkestri düzəldib, doktor Yanisyanın dirijorluğu ilə Moskvaya gedib bir ay Rusiyada qaldıq. Birinci dəfə bir neçə konsert verməklə böyük müvəffəqiyyətlərə nail olduq. Moskva mətbuatı, Pravda qəzetindən başlamış, ta həftəlik qəzetlərə və jurnallara can bizim haqqımızda gözəl tənqidlər, məqalələr yazdılar. Bizim bir neçə şərq konsertimiz Moskva kompozitor və musiqişünaslarını artıq dərəcədə xoşlandırmış və maraqlandırmışdı. Bugünə qədər tərcümə halım bitdi. Oxuyanlar nə kimi şərait altında səhnədə işlədiyimizi biləcək. Təkrarə hacət yox, bizlər boş səhrada toxum əkmişik. Lakin onu suvarmağa və göyərtməyə qüvvə lazım idi. Bu qüvvəni bizə çar hökuməti verməyən kimi özünü millətpərəs adlandıran, güya millət üçün çalışdığını söyləyən müsavat hökuməti də vermədi. Yenə bucaqlarda atılmış qaldıq. Yenə səhnədə sıxıntı çəkdik. Yenə aktora yabancı gözlərlə baxıldı. Səhnənin ehtiyacı təmin edilmədən aktor başlı başına buraxıldı. Qadın rolunu kişilər oynadı. Türk qadınları səhnəyə cəlb edilmədi. Səhnə və aktor köhnə halında qaldı. Ancaq 1920-ci ildə hökumət işçi kəndlilər əlinə keçdikdən sonra Şura hökuməti incəsənət işlərini qaydaya saldı. Səhv etmədən deyə bilərəm ki, incəsənət tarixi Azərbaycanda 1920-ci ildən başlamışdır. Bunu tək mən demirəm, gün kimi aşkardır. Bütün əməkçilər bilirlər. Əməkçi kütlənin öz aktorunu tanıyıb ona qiymət qoyması üçün maarif, mədəniyyət və məktəb lazım idi. 20-ci ildən sonra Azərbaycanın hər köşəsində məktəb və savadsızlığı ləğv edən kurslar açıldı. Gecə və gündüz Maarif Komissarlığı cəmaatı məktəblərə doğru çağırır. Cəmaatımız böyük həvəslə qadınlı kişili maarifə doğru gedir. Keçmişdə bir uşağı məktəbə aparanda məktəbdə o qədər çubuq yeyərdi ki, məktəb adı gələndə qorxudan ağlardı. İndi məktəbə qəbul olunmayan çocuq ağlayır. Deməli, indi əməkçi kütlə maarif və mədəniyyəti düşünür. İncəsənətin yüksəlişi ilə ümumi yüksəliş bir-biri ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır. Kütlə mədəniləşdikcə incəsənət də yüksəlir. 1926 Hüseyn Ərəblinskinin tərcümeyi halı Hüseyn Ərəblinski 1881-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Atası dəniz işçilərindən idi. Özünə də xələf oğlu deyərdilər. Hüseyn Ərəblinski Mixaylovski məktəbini bitirmişdi. 1902-ci il iyul ayında Bakı teatr həvəskarları Rəhim bəy Məlikovun evinə yığılaraq Tələbə Cuvarlinskinin nəfinə teatr vermək istəyirdilər. Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibət Fəxrəddin adlı əsəri seçilib, rolları paylandı. Nədənsə adamımız çatmırdı. Çox danışdıqdan sonra Nəcəf bəy yığışanlara müraciət edib dedi. Sizdən çox təvəqqə edirəm. Əvvəla rollarınızı yaxşı öyrənərsiniz. Və Məhəmməd Əli bəy Səlimbəyovu da suflörluğa çağırarsınız. Görün tanış uşaqlardan kim varsa dəvət edin ki, sabah məşqə başlaya bilək. Kazimovski Hüseyin Xələfov adlı bir həvəskar yoldaşın olduğunu Nəcəf bəyə bildirdi və təkrar etdi ki, ona desə yəqin gələr. Nəcəf bəy təəccüblə, Hüseyin Xələfov dedi, o ki mənim şagirdimdir. Nəcəf bəy Vəzirov ali təhsil almış meşəbəyi, agronom idi. Qarabağda anadan olub. İncəsənət işlərinə çox kömək edərdi və sevərdi. Hamımız ona zəhnə müəllimi deyərdik. Nəcəf bəy soruşdu, Xələfov indi harda işləyir? Kazimovski, o indi işsizdir, dedi. Nəcəf bəy başını bulayaraq, Bakı boyda yerdə Hüseyin Xələfova iş tapılmır, dedi. Mənimlə Kazimovskiyə tapşırdı ki, səhər onu harda olsa tapaq və bizimlə yoldaşlıq etməyə dəvət edək. Məlikovgildən hamımız bir yerdə çıxıb gəldikdə, Hüseyin Xələfov qoltuğunda bir neçə kitab bizə rast gəldi. Nəcəf bəy ilə salamlaşıb, söhbətə başladılar. Mən də bir tərəfdə durub bunlara qulaq asırdım. Nəcəf bəy, eşitdiyimə görə sən işsizsən, bəs indi işsiz dolanmaq olar, dedi. Mirzə, heç bilmirəm nə cür edim. Məktəbi bitirəndən sonra Bakını ələk-vələk etmişəm. Daha bir müsəlman kantoru qalmayıb ki, ora müraciət etməyim. Heç kəs məni qəbul etmir. Bəs indi, bəs mən insan deyiləm, mən də yaşamaq istəyirəm. Acından ölməyəcəyəm ki, hər halda bir iş tapmaq lazımdır. Nəcəf bəy, sən sabahdan gəl qoşul bizim teatr həvəskarlarına. Mən sənin üçün bir yer taparam. Allah bu müsəlman dövlətlərinə insaf versin. Bunlardan hər nə desən çıxar. Beş vaxt namazdan başqa. Mən söhbətə qulaq asmaqla bərabər Hüseyin Xələfova diqqətlə baxırdım. O, orta boylu, qara buğdayı, qara qaş, qara göz bir oğlan idi. Sağ qaşının üstündə balaca çapığı var idi. Onun iti baxışı və başındakı oynar papağı, mərdanə danışığı, danışarkən hərdən qaşlarını düyünləyib, təbəssüm edərək əl ilə danışmağı adamı özünə cəlb edirdi. Xülasə, söhbətdən sonra Nəcəf bəy əlini Hüseynə uzadıb, məni göstərərək dedi, tanış ol, bu da həvəskarlardandır. Hüseyin Xələfov gözlərini süzərək əlini mənə uzatdı. Hüseyin Xələfov, mən isə Hüseyin Qulu Rızayev deyə əl verib tanış olduq. Sonra Nəcəf bəy üzünü bizə tutaraq, məni bağışlayız, vacib işim vardır, getməliyəm. Odur, uşaqlar da gəlirlər deyə uzaqdan gələn bir neçə nəfəri göstərdi. Sabahdan saat neçədə məşq təyin etdiyinizi mənə xəbər verərsiniz, deyib getdi. Biz isə sabah saat 6-da Rəhim bəygilə yığılmağımızı Hüseyin Xələfova bildirdik. Bir qədər uşaqlar ilə bağda gəzdikdən sonra sabah sözləşdiyimiz yerə yığılmaq şərti ilə ayrıldıq. O günün sabahı Rəhim bəygilə Hüseyin vaxt müəyyəndə gəlmişdi. Əl-qərəz, Müsibət Fəxrəddin adlı əsərin rolları bölündü. Hüseynə haman əsərdə Hacı Murad rolu verildi. Və haman əsərdə Hacı Murad rolunu birinci dəfə Hüseyin oynadı. İkinci tamaşa Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, Yağmura düşdük adlı komediyası idi ki, bunda da Hüseyin Hacı Salmanın rolunu oynadı. Bununla yay mövsümü qurtarmaqda idi. Həvəskarların çoxsu tələbə olduğundan hər biri bir şəhərə gedəcək idi. Son tamaşamızı işsiz həvəskarların nəfini oynamaq istəyirdik. Amma hansı əsəri oynayacağımızı qət etməmişdik. Əsər axtarırdıq. Bir çox fikirlərdən sonra Cuvarlinski tərəfindən tərcümə edilmiş evlənmə əsərini oynamaq qərarına gəldik. Haman əsəri Murad Muradovun mənzilində çox çətinliklə məşq edib 1902-ci il avqustun 25-də tamaşaya qoyduq və mədaxilini də yuxarıda göstərdiyim kimi işsiz həvəskarlara payladıq. Haman mədaxildən Hüseyin Xələfova 10 manat pul çatdı. Bununla da mövsüm qurtardı. Biz yay zamanı qışdakından çox tamaşa oynaya bilərdik, çünki yayda teatrlar boş olurdu. 1904-cü ilə kimi işimiz çox zəif gedirdi. Balaxanıda, Sabunçuda fəhlələr üçün oynuyurduq. 1904-cü il iyun ayında Balaxanıda Nəcəf bəyin Yağışdan çıxdıq, Yağmura düşdük adlı komediyasını oynadıq. O zaman Aşıq Vəlinin rolunu ifa etməyə adamımız yox idi. Hüseyin Xələfova təklif etdik ki, gərək Aşık Vəli rolunu sən ifa edəsən. Hüseyn çarəsiz qalıb Aşık Vəli rolunu oynadı. Hüseyn vaxtının çoxunu teatr jurnalı və qəzetlər oxumağa sərf edərdi. Sonra oxuduqlarını bizim üçün danışardı. Heç kəs də ona qulaq asmaq istəməzdi. Ona məsxərə edərdilər. Mənə həmişə gizlində deyərdi. Sən bunlara qulaq asma. Bizim səhnəmiz belə qalmayacaq. Mənim onun danışığından çox xoşum gələrdi. Və buna görə də mən onun yanına çox gedərdim. Mənim üçün məşhur rus aktyorlarımdan Ivanov Kazilski, Stanislavski, Dalski, Adelheim qardaşlarından çox söhbət edərdi. Onun söhbətləri məni bunun özünə və artistliyinə çox cəlb edərdi. Əbülfət Vəliyev də onun xətrini çox istəyərdi. Əbülfət Vəliyev Balaxanda müəllim idi. Həmişə mən gəlib görərdim ki, Əbülfətlə teatrdan, incəsənətdən, rus ədəbiyyatından söhbət edirlər. Mənim işim gücüm bunlardan teatr sənətini öyrənmək idi. 1905-ci ilin iyulunda biz birinci dəfə olaraq Lənkərana qastrola getdik. Repertuarımız yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük, ev tərbiyəsinin bir şəkli Müsibəti Fəxrəddin, Nəcəb bəy Vəzirov, Dağlan Tifaq, Əbdürrəhim bəy, Dursun Əli və Ballıbadı, Qırt-qırt, Sundukyan kimi əsərlər idi. Lənkəranda birinci tamaşamız Müsibət Fəxrəddin əsəri olmalı idi. Yenə də Rüstəm bəyin rolunu ifa edəcək adamımız yox idi. Əbülfət ilə mən Rüstəm bəyin rolunu Hüseynə verməyə razı idik. Hüseyn bunu eşidib çox şad oldu və bizə utanaraq dedi ki, mən özümə bir ləqəb tapmışam. Xahiş edirəm afişada mənim adımı yazanda Xələfov yox, Ərəblinski yazın. Biz razı olduq və o gündən onun familiyası Ərəblinski oldu. Yoldaşlar yığılıb onu təbrik elədilər. Ona təklif elədilər, indiki familiyanı dəyişdirmisən, sən gəl bığlarını da qırxdır. O lap tamam kamal artist. Nəhayət Hüseyn doğrudan da bığlarını qırxdırdı və onun bığ qırxdırmağını cəmaatdan başqa öz həvəskarlarımız da yaxşı qarşılamadılar. Ona məsxərə edib gülməyə başladılar. Gəmidə ikən yoldaşlar başladılar onu qorxutmağa ki, əgər rolunu yaxşı əzbərləməsən, səni atacağıq dənizə. O yazıq da bu sözlərə inanırdı. Gəmidə günorta çörək zamandı. Hamı yoldaşlar var, amma Hüseyn yoxdur. Başladıq axtarmağa. Onu gəminin ambarından tapdıq. Orada oturub rolunu əzbərləyirdi. Ədə Hüseyn, dəli olmasan nədir? Biz zarafat edirdik, gəl çörəyini ye. Nəysə. Lənkərana çatıb afişaları divarlara yapışdırdı. Şəhərə səs yayıldı ki, Bakıdan artistlər gəlib, teatr verəcəklər. Əl qərəz, Müsibət Fəxrəddin əsərini tamaşaya qoyduq. Haman gecə Hüseyn Rüstəm bəyin rolunu ifa edirdi. Fasilə zamanı müəllimlərdən Teymur bəy Bayraməliyev səhnəyə gəlib Ərəblinskini qucaqlayıb öpdü və ona bir dəstə gül bağışladı. Doğrudan da Ərəblinski o gecə böyük məharətlə oynuyordu. İkinci tamaşamız Nəcəb bəyin yağışdan çıxdığı yağmura düşdük əsəri idi. Bu əsərdə Ərəblinski Əşrəf bəyin rolunu ifa edirdi. Teymur bəy Bayraməli bəyov bizi öz evinə qonaq dəvət elədi. Bununla bərabər Lənkəranda mədaxilimiz çox az olduğu üçün Bakıya qayıtmağa məcbur olduq.